Vom asculta cuvântul sfânt, după care va fi rostită rugăciunea de cerere și binecuvântare a lucrării în cadrul serviciului divin. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 3 începând. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El ne-a răscumpărat prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Amin. Să ne închinăm Domnului. Fie ca ceea ce am cântat în inimile noastre, cel puțin împreună cu corul, să fie o realitate deplină în viețile noastre. Amin? Amin. În El suntem biruitori, deși nu arătăm întotdeauna ca niște biruitori, dar în dimineața aceasta aș vrea, cu ajutorul Domnului, să venim în Cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm împreună în Cuvântul lui Dumnezeu, să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Și rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne descopere încă o dată cine suntem în Hristos, ce avem în Hristos, care este valoarea noastră, care ne sunt privilegiile și responsabilitățile faptului că suntem în Domnul Iisus Hristos. Amin. În urmă cu câteva săptămâni, într-o joi seara, la un serviciu de joi seara, fratele Sentici a fost la timpul de rugăciune și ne-a citit pentru timpul de rugăciune Efeseni capitolul 1 și a făcut o provocare atunci și a zis ar fi extraordinar să avem o predică din Efeseni 1 și să ne uităm în Efeseni 1 la toate bogățiile extraordinare pe care Dumnezeu ni le spune că le avem în Iisus Hristos și care Apostolul Pavel le descrie aici în acest imn, pentru că Efeseni capitolul 1 este un imn de laudă, un imn de glorie adus lui Dumnezeu, care este binecuvântat în veci, slăvit să fie numele Lui. Și mă bucur că fratele Sentici este aici în dimineața asta, pentru că mă gândeam dacă nu să-i duc caseta, dar l-am văzut dimineața la rugăciune și m-am bucurat că este aici. Vreau însă să vă atrag atenția că acest pasaj este un pasaj extrem de periculos și conține idei periculoase. Mesajul din dimineața aceasta este un mesaj periculos cu idei periculoase, pentru că sunt așa de periculoase încât dacă vrei să le accepți prin credință și apoi să le aplici, ele îți vor transforma viața și te vor face să fii mai asemenea cu Domnul Iisus Hristos. Am vrea să ne uităm în pasajul acesta din Efeseni 1 și spuneam, am vrea să ne reamintim cine suntem noi în Hristos, ce am primit în Hristos, care sunt responsabilitățile noastre, care sunt privilegiile care le avem, cum trebuie să trăim acum în Hristos. Apostolul Pavel începe imnul acesta în versetul al treilea, după ce mai întâi face introducerea și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dumnezeu este binecuvântat de către apostol. Apostolul spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De ce să fie Dumnezeu binecuvântat? Dumnezeu să fie binecuvântat pentru că El ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Tot ce avem, frați și surori, tot ce suntem noi, tot ce suntem în această nouă creație, tot ce avem, tot ce vom avea, totul este din El, prin El și pentru El. Absolut nimic în lumea aceasta nu avem fără Hristos. Fără Hristos în noi nu avem nicio valoare. Toate lucrurile sunt din El, prin El și pentru El, a Lui să fie slava și onoarea în veci de veci. Amin. Care sunt aceste binecuvântări? Apostolul Pavel vorbește despre o multitudine de binecuvântări. Spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu o multitudine, cu tot felul de binecuvântări. Dar, repet, să nu uităm, binecuvântările acestea noi le-am primit, le primim, le vom primi numai în Hristos, numai în El. Care sunt aceste binecuvântări cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în Hristos? Apostolul Pavel le descrie în pasajul acesta și le raportează la trecutul nostru, la prezentul nostru și la viitorul nostru. Vreau să ne uităm mai întâi la una din primele binecuvântări despre care apostolul vorbește aici și anume alegerea noastră. În El, spune, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. Apostolul Pavel se întoarce înainte de întemeierea lumii, înainte de creație, înainte ca timpul să fie început, într-o veșnicie trecută în care a existat numai Dumnezeu în perfecțiunea ființei Lui. În eternitatea dinaintea creației, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a făcut ceva. El a formulat un scop în mintea sa. Și scopul acesta îl privea atât pe Hristos, singurul său fiu, cât și pe noi, cei pe care El și-a propus să-i facă fii adoptivi. În El, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu ne-a ales. Dumnezeu a hotărât să ne facă pe noi care încă nici nu existam, proprii Săi copii, prin lucrarea răscumpărătoare a Lui Hristos, care încă nu avusese loc. Și aș vrea să înțelegem că Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta. Dumnezeu a făcut planul acesta cu privire la noi, numai și numai datorită harului Său. Numai și numai datorită bunei plăceri a voii sale. El ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, spune Pavel aici. Când ne-a ales Dumnezeu în mintea Lui, când și-a făcut planul veșnic cu privire la noi, nu am fost nici sfinți și nici fără prihană, ci dimpotrivă. Și de aceea, noi nu meritam să fim înfiați sau adoptați în familia lui Dumnezeu, ci meritam să fim judecați. Desigur, doctrina alegerii este una extrem de dificilă, dar nu este un motiv ca să nu o amintim. Nu este un motiv să o omitem. Și îmi pare rău că în țara noastră oameni serioși și predicatori serioși, cu bună știință, omit să vorbească despre adevărul acestea extraordinare ale lui Dumnezeu. Desigur, poate că tu spui și te întrebi în dimineața asta, cum am întrebat și eu, și mă întreb încă, și mă voi întreba până ajung în veșnicie, pentru că este o învățătură tainică, pe care încă nimeni n-a pătruns-o până în adâncimile tainice care le cuprinde învățătura aceasta a alegerii suverane a lui Dumnezeu. Poate că te întrebi, cum am întrebat și eu, nu l-am ales eu pe Dumnezeu? Și îți răspund, ba da, tu l-ai ales și pe deasupra de bună voie. Dar numai pentru că în veșnicie te-a ales Dumnezeu mai întâi și spun amin. Poate întrebi, nu am decis eu pentru Dumnezeu? Ba da, tu ai decis și încă de bună voie. Dar numai pentru că în veșnicie a decis Dumnezeu pentru tine, slavă Lui. Avem o cântare extraordinară și chiar dacă nu obișnuiesc să fac lucrul acesta, aș vrea să facem astăzi lucrul acesta. O cântare care prinde adevărul acesta. O știți, e veche. Cântarea spune, te-am ales, te-am ales. Dintre mii și mii de mii te-am ales. Cum puteam să nu-ți răspund? Cum puteam să mă ascund? Este al treilea verset, o să vedeți. Când pe cruce, neînțeles, mai ales. Haideți să cântăm cântarea aceasta. Te-am ales, te-am ales. E din cartea nouă, puneți-o acolo, o să o vadă toată lumea.
924 numărul cântării. Te-am ales, te-am ales, dintre mii și mii de mii te-am ales, glasul mult de m-au strigat, mâinile m-au chemat. Yeah.
în fața acestui mare mister, nu poți decât să te pleci și să spui, Doamne, nu înțeleg de ce eu și nu alții. Nu înțeleg cum se face că dintre atâtea glasuri care m-au chemat am răspuns chemării tale. Nu înțeleg de ce eu, Doamne, dar îți mulțumesc că sunt al Tău. Îți mulțumesc că acolo pe cruce Tu ai decis pentru mine. Îți mulțumesc că în veșnicie, înainte de întemerea lumii, ai decis pentru mine. Atunci când poporul lui Dumnezeu trece prin criză, și vremurile în care noi trecem acum sunt vremuri de crize, există o metodă prin care poți să vii să iei biciu și să biciui în oameni și să-i sperii, doar se trezesc la realitate. Asta e o metodă, nu spun că e bună sau rea, dar e o metodă. O altă metodă însă este să încurajezi pe oameni să se uite în Scriptură, să vadă cine sunt. Poate că au uitat care le este identitatea. Poate că au uitat valoarea care Dumnezeu le-a dat-o. Poate că am uitat și noi ce am primit în Domnul Iisus Hristos. Ce har mare ne-a făcut Dumnezeu. Și în dimineața aceasta rugăciunea mea este, Doamne, adu-ne aminte din nou și din nou cine suntem. Ce am primit în Hristos. Care sunt privilegiile care le avem? Și desigur, nu se poate privilegii fără responsabilități. Care ne sunt responsabilitățile? Vreau să afirm cu toată tăria că Scriptura nu clarifică nicăieri misterul alegerii. Și este puțin probabil ca noi să descoperim o soluție simplă la o problemă care a nedumerit de secole cele mai luminate minți ale creștinismului. Însă, cel puțin trei adevăruri foarte importante le găsim chiar în pasajul acesta cu privire la această învățătură tainică, extraordinară învățătură a alegerii suverane a lui Dumnezeu. Doctrina alegerii este o revelație divină, nu este o speculație umană. Ea n-a fost inventată de Augustin sau de Calvin, dimpotrivă, ea este o doctrină biblică și niciun creștin care vrea să fie biblic nu o poate ignora. Dați-mi voie să mergem împreună în Scriptură și să ne uităm, să vedem dacă e așa sau nu. Haideți să ne uităm doar la un singur pasaj în care Dumnezeu își motivează alegerea în vechime a poporului Israel. Dumnezeu motivează de ce i-a ales pe ei și nu pe alții. În Deuteronom, capitolul 7, aș vrea să deschide Scriptura împreună cu mine. Sunt multe, multe alte pasaje, însă timpul nu ne permite. Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 6 la versetul 8. Dumnezeu își motivează alegerea de ce l-a ales pe Israel. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Pentru că Domnul vă iubește. Asta e din Vechiul Testament, să știți. Foarte mulți cred că în vechime, în Vechiul Testament, Dumnezeu era un Dumnezeu răzbunător. Nu, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, slăvit să fie El. Dumnezeu vă iubește pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Pentru că vă iubește, ca să leg de ce a fost la școala duminicală, pentru că vă iubește, v-a scos de acolo și v-a dus în țara Canaanului. Pentru că vă iubește, v-a dat țara aceea. Pentru că vă iubește, v-a ales pe voi să fiți un neam sfânt, un popor sfânt. În Noul Testament găsim același adevăr. Dumnezeu alege acum o comunitate internațională care să fie sfinți și să fie sfinții săi, să fie poporul lui special.
Chiar în versetul 1 spune Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Putem să ne uităm, dar timpul nu ne permite. Și la 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10, sunt aceleași versete din Deuteronom și din Exodul, pe care apostolul Petru le ia și de acum le duce în contextul bisericii și spune despre biserică, voi sunteți un popor special, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie a Lui. Nu avem niciun drept să respingem conceptul alegerii pentru că nu-l înțelegem, ci dimpotrivă, trebuie să-l acceptăm ca pe un adevăr pe care l-a revelat Dumnezeu, deși nu-l înțelegem pe deplin. De asemenea, doctrina alegerii este un stimulent pentru sfințenie. Nu este o scuză pentru păcat. Desigur, foarte mult se tem de învățătura aceasta, pentru că această învățătură ne dă o puternică încredințare cu privire la siguranța noastră veșnică sau eternă. Acela care ne-a ales și ne-a chemat, ne va păstra cu siguranță până la sfârșit. Dar siguranța noastră nu poate fi folosită pentru a încuraja păcatul. Dacă cumva îndrăznești să spui numai, eu sunt unul dintre copiii aleși al lui Dumnezeu, la adăpost și în siguranță, pot să trăiesc cum vreau. Dacă nu mai îndrăznești să gândești asta, vreau să spun că ești pierdut pentru totdeauna. Un om care e născut din nou, înfiat în familia lui Dumnezeu, răscumpărat prin sângele lui Hristos, nu va gândi așa ceva. Nu poți să trăiești cum vrei. Dacă ești în Hristos, vei trăi ca și Hristos, nu vei trăi cum vei vrea. Așa ceva nu are de-a face cu doctrina alegerii. Versetul 4 este foarte clar, ne spune clar scopul pentru care Dumnezeu ne-a ales. În El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim cum? Să trăim cum vrem noi, să trăim în păcat, să trăim în neascultare de Dumnezeu? Nu, nu, nu! Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte. Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți. Dar dați-mi voie, frați și surori, să vă spun ceva cu multă dragoste. Ne-a ales să fim sfinți, nu să facem pe sfinții. Nu să arătăm ca niște sfinți. Aici o mare problemă. Atunci când nu reușim să-i facem pe oameni sfinți, căutăm să-i facem să arate ca sfinții și ne mulțumim cu atât. Dar vor fi milioane în iad de oameni care au arătat ca sfinții. Dar nu va fi niciunul în iad dintre aceia care au fost sfinți pentru Domnul. A fi sfânt nu înseamnă să te îmbraci într-un fel anume, să vorbești într-un fel anume. A fi sfânt înseamnă să fii separat total de păcat și să te alipești de Domnul, să stai lângă El, să înțelegi că ești un popor special, un om special, un poporul special al lui Dumnezeu. Departe de a încuraja păcatul, doctrina alegerii îl interzice și impune nevoia sfințeniei. Pentru că sfințenia este tocmai scopul alegerii noastre. Și dacă vreți, singura dovadă clară a alegerii suverane în viața cuiva este viața sfântă pe care o trăiește acea persoană. Să nu ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Același cuvânt care spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, același cuvânt la Evrei 12 cu 14 spune, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. E același cuvânt al lui Dumnezeu și noi trebuie să-L luăm ca atare, să-L credem, să-L trăim în viețile noastre. De asemenea, doctrina alegerii este și un stimulent pentru umilință. Nu este un motiv pentru mândrie. În doctrina biblică a alegerii nu este nici cel mai mic loc pentru merite umane, pentru mândrie umană. Dumnezeu le-a explicat clar evreilor în Deuteronom capitolul 7 de ce a ales, de ce au fost favoriții lui, De ce ei și numai ei? Dumnezeu le-a spus clar de ce. Nu pentru că erau mai grozavi. Nu pentru că erau mai mari la număr. Nu pentru că erau mai puternici. Și Dumnezeu spune, pur și simplu, așa am vrut. Pur și simplu, v-am iubit. Pur și simplu, din dragoste, am făcut lucrul acesta. Și în pasajul acesta din Efeseni, accentul nu cade pe noi nicio clipă, ci pe harul lui Dumnezeu, pe dragostea lui Dumnezeu, pe voia lui Dumnezeu, pe planul lui Dumnezeu, pe alegerea lui Dumnezeu. Și noi nu putem decât să ne plecăm uimiți și umiliți. Și să întrebăm, Doamne, de ce eu? De ce, Doamne, m-ai ales și pe mine? De ce când eu mă cunosc, când eu știu cine sunt, când eu știu de ce sunt capabil, de ce, Doamne? De ce ai făcut alegerea aceasta? Și nu poți decât să te pleci uimit și să spui, glorie ție, Doamne, laude ție și mulțumire pentru harul care Tu ni-l arăți. Pentru harul care ni l-a arătat și care continui să-l demonstrezi în viețile noastre. Frați și surori, adevărul acesta al alegerii, cu toate problemele lui nerezolvate, trebuie să ne călăuzească spre sfințenie, nu spre păcat, spre umilință, nu spre mândrie, la o trăire sfântă spre lauda gloriei sale. Amin. A doua binecuvântare despre care Apostolul Pavel vorbește aici este înfierea. Ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. În dragostea Lui, Dumnezeu ne-a rânduit să fim înfiați. De fapt, Apostolul Pavel spune, alegerea noastră este făcută în vederea înfierii. Înfierea este un act al unui transfer dintr-o familie străină în familia lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că din cauza păcatului, noi de bună voie ne-am dus în familia diavolului, o familie străină. Și n-are rost să lucrăm cu jumătăți de măsură. Oamenii nu sunt tentați să vină în familia lui Dumnezeu dacă nu știu exact în ce familie sunt ei acum. Toți cei care nu sunt în familia lui Dumnezeu sunt în familia diavolului. Asta spune Domnul Iisus însuși. Voi, dacă nu-L aveți de tată pe Dumnezeu, aveți de tată pe cine? Pe diavolul. Și foarte mulți oameni nu știu lucrul acesta și nu sunt tentați să vină în familia lui Dumnezeu. Înfierea este un act prin care Dumnezeu ne-a transferat din această familie străină în familia lui Dumnezeu. Înfierea sugerează noua relație de familie pe care noi avem în Hristos și scoate în evidență privilegiile de care ne bucurăm în urma acestei relații. Deschideți, vă rog, la Romani, capitolul 8. Epistola lui Pavel către Romani, cel mai faimos tratat de teologie care s-a scris vreodată. Romani, capitolul 8, de la versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Abba, adică Tată. Însuși Domn, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Care sunt privilegiile înfierii noastre în familia lui Dumnezeu, în Hristos? În Romani 8, în aceste versete, Apostolul Pavel spune că noi suntem eliberați de robia legii și a fricii. Noi primim asigurarea noi noastre relații cu Dumnezeu. Și mai mult decât atât, spune, noi devenim moștenitori împreună cu Hristos. De asemenea, Apostolul Pavel aici în Romani vorbește despre un privilegiu extraordinar, privilegiu rugăciunii. Avem un privilegiu extraordinar, un privilegiu pe care credincioșii din Vechiul Testament nu l-aveau. Ei nu puteau să-i spună lui Dumnezeu Abba, adică tăticule. Acesta este un privilegiu extraordinar care noi l-am primit în dar, prin har, prin Hristos. Ne uităm în textul nostru din Efeseni, capitolul 1. Numai cei înfiați în familia lui Dumnezeu pot spune, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, sau conform cu bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Avem intrare liberă la Tatăl Ceresc și avem îndrăsneală. Avem un statut nou, dar chiar mai mult decât atât, avem parte de relații noi. O nouă relație cu Dumnezeu, relația de tată și fiu, o relație extraordinară. O relație în care poți să vii oricând înaintea celui care ține toate în mâna lui și să-i spui, tăticule, tăticule, vin la tine, sunt copilul tău. Uneori mai cu minte, alteori mai puțin cu minte, ca să nu zicem fără minte, cu de toate. Dar vin la tine, Doamne. Uneori cu înțelepciune, uneori fără înțelepciune, uneori mergând drept pe cale, uneori mergând strâmb. Tăticule, vin la tine pentru că nu pot singur să trăiesc viața aceasta creștină în mijlocul acestei lumi pline de corupție. Un statut nou, relații noi, o relație nouă cu Dumnezeu și o relație nouă cu ceilalți oameni din familia lui Dumnezeu. Aceste relații de familie, aceste relații extraordinare în care am intrat, intrând în familia lui Dumnezeu, ne pretinde să ne iubim unii pe alții și să lucrăm împreună ca frați și surori. Dar înfierea nu are numai privilegii. Faptul că am fost înfiați în familia lui Dumnezeu nu înseamnă numai privilegii. De multe ori noi nu înțelegem ce înseamnă să fii înfiat în familia lui Dumnezeu pentru că avem o concepție diferită despre înfiere decât concepția din antichitate. Am mai spus-o și altă dată și o repet. Astăzi când cineva vrea să înfieze un copil, unde se duce? La direcția de ocrotire a minorilor sau așa ceva. Și fiecare caută unul cât mai mic, un bebeluș dacă se poate. Pe ăla vrea să-l înfieze. Și normal că dacă privești înfierea din perspectiva aceasta, te vei gândi numai la privilegii. Dar înfierea în antichitate era diferită. Era un act pe care numai anumite familii nobile și-l puteau permite. Familii de oameni foarte bogați, înstăriți, care nu aveau urmași și vroiau să lase întreaga avere cuiva, nu numai ca să se bucure de ea, ci să o facă să prospere afacerea lor sau ceea ce aveau mai departe. Și atunci se uitau după un băiat inteligent, un băiat care să corespundă cerințelor lor, un băiat care să aibă cel puțin de la 20 de ani în sus, și îl adoptau, îl înfiau în familia lor, îl puneau pe numele lui și tot ceea ce ei aveau devenea a lui. Dar în același timp, el primea de acum și responsabilitatea de a duce mai departe numele acelei familii și de a duce mai departe prosperitatea în afacerile acelei familii. Aceasta era înfierea în antichitate. Din perspectiva acestui tip de înfiere, scrie Apostolul Pavel când spune, noi am fost înfiați în familia lui Dumnezeu. Și vrea să înțelegem că înfierea implică responsabilități foarte mari. Și Tatăl nostru cel Ceresc nu își răsfață copiii numai. Da, uneori Dumnezeu ne răsfață parcă prea mult. Dar ascultați ce ne spune Evrei, capitolul 12:10. Cu nouă, hai să, ca să fie clar,
Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, adică părinții noștri trupești, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Da, uneori Tatăl nostru cel ceresc se poartă cu noi cu multă gingășie și ne dă așa de multe cadouri. Și uneori așa de multe ne dă că noi începem să ne gândim, Dumnezeu e ceva ca și Moș Crăciun. Și ne deformăm imaginea despre Dumnezeu. Uneori suntem ajutați să ne deformăm. Pentru că mulți se păzesc să vorbească și despre partea cealaltă a caracterului Dumnezeu, ca nu cumva să devenim depresați, depresivi, să avem probleme. Da, Dumnezeu ne face multe cadouri, se poartă cu gingășie cu noi, ne răsfață adesea, dar adesea ne disciplinează. Pentru că n-ați văzut, sunt sigur, n-ați văzut niciun copil care toată viața, de când se naște și până ajunge om mare, să fie numai răsfățat de părinții lui. Dacă se întâmplă asta, vă asigur că acel copil are șansa ca la sfârșit să fie licențiat în ceea ce se numește a fi pramatie. Dacă un copil este doar lingușit, gingășit și ziceți dumneavoastră cum vreți, atunci el are toate șansele să devină cea mai mare pramatie posibil. Dar un părinte înțelept va ști când trebuie să se poarte cu gingășie și când copilul trebuie disciplinat. Și apostolul spune cu cât copii prea iubiți. Și din pasajul din Roman, capitolul 8, versetul 14 la 17, că l-am citit ceva mai înainte și intenționat am subliniat la început doar privilegiile care le avem datorită înfierii, privilegii despre care Pavel vorbește acolo în Romani, dar și acolo este subliniată la sfârșit puternic de tot responsabilitatea noastră. Spune, da, vom avea parte de toate acele privilegii, inclusiv moștenirea împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dacă nu, nu. Există o condiție și condiția aceasta este a suferi împreună cu El. De asemenea, relațiile noastre noi, care le avem cu ceilalți frați și surori, atrag responsabilități de a fi puternic dedicați unii altora, de a manifesta o loialitate familială. Gândiți-vă numai puțin, care om sănătos la minte s-apucă să vorbească tot felul de lucruri rele despre familia lui, despre familia ta de acasă? Dacă ești întreg la minte, te apuci să vorbești peste tot numai lucruri urâte? Oare nu ar trebui să fie aceeași și atitudinea noastră față de familia lui Dumnezeu? Da, nu suntem perfecți. Dacă am fi perfecți, deja răpirea ar fi avut loc de mult și eram plecați în veșnicie. Suntem în proces de desăvârșire. Și pentru fiecare, în dreptul fiecăruia, mai este loc de lucru. Dacă te uiți atent, la fiecare din familia lui Dumnezeu poartă o tablă care e aici în fața lui, invizibilă. Dacă te uiți cu atenție, o vezi, pe care scrie, fii răbdător cu mine, sunt încă în lucru. Încă sunt în lucru. Dumnezeu încă lucrează la mine. Și apoi, ultimul privilegiu, sper să apuc să merg până la capăt, dacă nu ne oprim și e destul. Ultimul privilegiu despre care Apostolul Pavel, ultima binecuvântare extraordinară care am primit-o în Hristos, este glorificarea. De la versetul 9 la versetul 14, ne uităm, dar nu-l mai citesc. Dumnezeu a făcut mai mult decât că ne-a ales în Hristos, în veșnicia trecută, și că ne-a dat înfierea ca pe o posesiune prezentă. El a binevoit să ne descopere de asemenea și viitorul nostru. Glorificarea este etapa finală a procesului mântuirii noastre. Dacă ne uităm la Romani, capitolul 8,
Apostolul Pavel spune, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Sau i-a și glorificat. Vorbim rar despre glorificarea noastră, dar învățătura aceasta este extraordinară. Ea ne încurajează, ne întărește speranța. Este etapa finală a mântuirii noastre. Este momentul în care vom primi moștenirea noastră despre care Scriptura vorbește atât de mult. Glorificarea implică ajungerea la perfecțiunea naturii spirituale. Perfecțiune care apare la moartea celui credincios când el trece în prezența Domnului. De asemenea, glorificarea implică și ajungerea la perfecțiune a trupurilor tuturor credincioșilor. De fapt, unii dintre teologi numesc aceasta glorificarea propriu-zisă. Și aș vrea doar un pasaj să ne uităm, pentru că sunt multe și sunt extraordinare. Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile, slăvit să fie El. Amin. Aceasta e ce ne așteaptă. Și Apostolul Pavel, la 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 5, face o comparație între ceea ce avem și ceea ce ne așteaptă. Avem acum un trup pieritor, supus îmbolnăvirii și morții, dar ne așteaptă un trup diferit, ferit de stricăciune, imun la boală și la putrezire. Avem un trup semănat în dezordine, dar în dezonoare, dar vine un trup care este glorios. Avem un trup slab. Și cu trecerea vârstei îți dai seama că ești tot mai slab. Dar frați și surori, chiar și cei care vă simțiți cei mai slabi, ne așteaptă un trup care va fi puternic, va fi glorios. Avem un trup fizic, dar este unul spiritual care ne așteaptă. Și toate acestea, spune Pavel la 1 Corinteni 15, versetul 51 la 52, se vor întâmpla într-o clipă, într-o clipeală, la ultima trâmbiță, Dumnezeu ne va transforma pe toți și ne va face asemenea chipului său în toată gloria. Mai mult decât atât, glorificarea înseamnă și restaurarea creației. Apostolul Pavel ne spune la Romani, capitolul 8, de la versetul 18, că firea, creația, așteaptă glorificarea noastră. Și este acolo ceva extraordinar în limbajul original din limba greacă. Spune, creația întreagă se ridică pe vârful picioarelor și așteaptă și se uită să vadă glorificarea fiilor lui Dumnezeu. Pentru că atunci când noi vom fi glorificați, creația întreagă va fi schimbată. Și Dumnezeu pregătește pentru noi un cer nou și un pământ nou în care vor locui neprihănirea. N-ai vrea să fii acolo? O, Doamne, cum n-am vrea! Unii care își dau seama că scârție toate pe zi ce trece tot mai tare și oasele încep să scârție și părul care mai este tot mai alb, se gândesc, o, Doamne, când va veni ziua aceea? Ea e pregătită. Dumnezeu are în calendarul Lui, este pusă la fix. Și în momentul în care Dumnezeu spune acum, lucrul acesta se va întâmpla. Avem mari binecuvântări, care le avem acum deja. Dar ceea ce este mai frumos și mai extraordinar, ne așteaptă de acum încolo. Toate acestea ne oferă siguranță atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu. Ne umple inimile de speranță. Când știi că poți să mergi înaintea lui Dumnezeu și să-i spui tăticule, asta îți dă o bucurie și o speranță extraordinară și un curaj să mergi înainte, indiferent ce s-ar întâmpla. Dar dă-mi voie să te întreb în încheiere, este Dumnezeu Tatăl tău?
Aici Apostolul Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în Iisus Hristos. Aceste binecuvântări sunt pentru cei care sunt în familia lui Dumnezeu, pentru cei care l-au pe Dumnezeu ca Tată. Este Dumnezeu Tatăl tău? Este El Tatăl tău? Gândește-te la asta. Ești tu copilul Lui? Dacă nu spune în dimineața aceasta, Doamne, vreau să fiu și eu copilul Tău. Vreau să am parte de toate privilegiile acestea și sunt gata, Doamne, să-mi asum și responsabilitățile care trebuie să le am. Dar vreau să fiu în familia Ta. Vreau să fiu aici cu Tine, Doamne, și vreau să fiu întreaga veșnicie cu Tine. Pentru că dăm voie să spun cu toată dragostea, dacă nu ești aici cu Domnul, nici în veșnicie nu vei fi. Nu va mai putea să facă nimic nimeni pentru tine după moarte. Dacă vrei să fii în familia lui Dumnezeu, atunci acum este momentul. Și astăzi este un moment potrivit. Să vii să-i spui, Doamne, vreau să fiu și eu copilul tău. Iar dacă El este Tatăl tău și tu știi că El e Tatăl tău, atunci mulțumește în fiecare zi. Atunci încrede-te în El, nu te teme. El va îngriji de tine. Noi, ca părinți naturali, facem tot ce putem pentru copiii noștri să le fie tot mai bine și suntem imperfecți. Dar Tatăl nostru cel Ceresc este perfect. El va face pentru noi ceea ce este mai bine, chiar și atunci când noi nu înțelegem, chiar și atunci când ni se pare că Dumnezeu ne-a disciplinat. Pentru că ne iubește, ne disciplinează. Pentru că ne iubește, ne lasă uneori să trecem prin valea umbrelor morții. Dacă Dumnezeu este Tatăl tău, atunci caută să limiți. În fiecare zi spune, vreau să fiu ca Tatăl meu. Vreau să fiu ca Tata. Dacă Dumnezeu este Tatăl tău, atunci nu te teme. Ești a Lui pentru totdeauna. El te ține în mâna Lui. Nu mai trăiește imitându-L pe El în fiecare zi. Există un pasaj în Osea, și cu asta am încheiat, unde Dumnezeu spune cum se raportează El la noi. El, Tatăl nostru, El care este lângă noi și ne învață să umblăm pe căile Lui. Spune, și totuși, eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-au văzut că eu îi vindecam. Și vai, Doamne, de câte ori n-am văzut nici noi. Câte minuni ai făcut în viața noastră, câte lucruri extraordinare. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am plecat spre ei și le-am dat de mâncare, spune Dumnezeu. O, Doamne, câte ne-ai dat! Cât de mult ne-ai ținut în mâinile Tale și Te-ai purtat cu noi cu multă gingășie. O, Doamne, cât de mult ne-ai tras cu funii de dragoste să fim lângă Tine. Și vai de câte ori am crezut că noi suntem cei care am realizat ceva. Vai de câte ori am fost nemulțumitori. De câte ori, Doamne, Ți-am întors spatele și meritam să ne părăsești și să ne lași de capul nostru. Dar auziți ce spune Dumnezeu? Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Poate că te întrebi, Doamne, de ce nu m-ai părăsit? Că eu Te-am părăsit de atâtea ori și am făcut atât de mult rău și am fost neascultător și Ți-am întors spatele. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, îți spune, copilul meu, cum să te dau? Cum să te las? Cum să te dau când fiul meu a murit pentru tine? Câtă dragoste! Cât de mult ne iubește Dumnezeu! Frați și surori, haideți să întoarcem această dragoste cu dragostea noastră demonstrată printr-o trăire sfântă în fiecare zi pentru El. Ne așteaptă ceva extraordinar. N-ai vrea să fii acolo, sunt sigur că ai vrea să fii în acel loc extraordinar în care prezența lui Dumnezeu va fi deplină și tu vei fi acolo împlinit pentru întreaga eternitate. Dacă n-ai siguranța asta, Nu plecați de aici fără să-ți pui măcar problema. Doamne, aș putea fi și eu acolo? Da, ai putea. Dacă ai răspunde dragostei lui Dumnezeu, dacă ai răspunde chemării Lui, ai putea să fii cu El. Amin.